Ibroniylarga maktub 9-bob. Darvoqe, avvalgi ahd davrida sajdaga oid qonun-qoidalar va bu dunyoga mansub bo'lgan bir sajdagoh bor edi. Bu sajdagoh chodir bo'lib, ikki xonadan iborat edi. Birinchi xona muqaddas xona deb atalardi. U yerda chiroqpoya, xontaxta va xontaxta ustida muqaddas nonlar bor edi. Chodirning ichki pardasi orqasida eng muqaddas xona deb atalgan yana bir xona bor edi. Bu xonada tutatqi tutatiladigan oltin qurbongoh va har tomoni oltin bilan qoplangan ahd sandig'i turardi. Ahd sandig'i ichida manna solingan oltin idish, Xorunning gullagan hassasi va amrlar yozilgan ikkita tosh lavha bor edi. Sandiqning qopqog'i ustiga Xudo huzurining ramzi, qanotli karublar o'rnatilgandi. Karublarning tepaga ko'tarilgan qanotlari qopqoqni berkitib turardi. Bularning hammasini hozir birma-bir aytishning mavridi emas. Xullas, chodir shu tarzda jihozlangan edi. Ruhoniylar har kuni chodirning birinchi xonasiga kirib, o'z xizmatlarini ado etardilar. Chodirning ichki, eng muqaddas xonasiga esa faqatgina oliy ruhoniy yilda bir martagina kirardi. U doim o'zi bilan qurbonlik qonini olib kirardi. Bu qonni o'zining va xalqning bilmasdan qilgan gunohlari uchun nazar qilardi. O'rnatilgan o'sha tartibga binoan muqaddas ruh shuni ko'rsatyaptiki, eng muqaddas xona xalq uchun yopiq. Chodirning birinchi xonasiga oid bo'lgan qoidalar hanuz kuchda ekan, samodagi eng muqaddas xonaga ham hali yo'l yopiq. Bu qoidalar hozirgi zamon uchun ramzdir. Ular shunday ma'noni bildiradi. Keltirilgan nazrlar va qurbonliklar Xudoga sajda qiluvchilarning vijdonini poklay olmaydi. Bu nazrlar va qurbonliklar, shuningdek, yegulik, ichkulik va har xil poklanish marosimlariga oid udumlar inson tanasi bilan bog'liq. Bular yangi tartib o'rnatilguncha amal qilgan. Endi esa Masih kelgan xayr barakalarining oliy ruhoniysi bo'ldi. U inson qo'li bilan qurilmagan, bu dunyoga mansub bo'lmagan samodagi mukammal chodirga kirdi. Yerdagi chodirdan buyukroq bo'lgan samodagi bu chodirdan o'tib, eng muqaddas xonaga kirdi. Masih bu xonaga takalar va buqalarning qoni bilan emas, balki o'z qoni evaziga kirdi. U yerga bir marta kirib, bizni to'abad gunohlardan ozod qildi. Ilgarilari takalar va buqalarning qoni hamda kuydirilgan g'unajinning kuli harom bo'lgan kishilarning ustiga sepilganda ular jisman poklanardilar. Jonivorlarning qoni bilan shunday natijaga erishilgan bo'lsa, Masihning qoni bilan bundan-da buyukroq natijaga erishsa bo'ladi. Zero, Masih mangu ruhning qudrati orqali o'zini benuqson qurbonlik sifatida Xudoga bag'ishladi. Uning to'kilgan qoni vijdonimizni o'limga yetaklovchi ishlardan poklaydi. Shunda biz barhayot Xudoga xizmat qila olamiz. Ana shu sababdan Masih yangi ahdning vositachisi bo'ldi. Endi da'vat etilgan odamlar Xudoning va'da qilgan abadiy merosiga ega bo'la oladilar. Ular avvalgi ahd davrida berilgan Xudoning qonunini buzib gunoh qilgan edilar. Masih esa ularni gunohlaridan xalos qilish uchun qurbon bo'ldi. Yangi ahdni go'yo vasiyatga o'xshatsa bo'ladi. Qayerda vasiyat bor bo'lsa, vasiyat qilgan odamning o'limi tasdiqlanishi kerak. Chunki vasiyat o'limdan keyingina kuchga kiradi. Vasiyat qiluvchi hali tirik ekan, vasiyatning hech bir ta'siri yo'q. Shu bois avvalgi ahd ham to'kilgan qon orqali kuchga kirgandi. Boshida Muso Tavrotdagi hamma amrlarni butun xalqqa o'qib berdi. So'ng bir tutam issop va qirmizi ip yordamida buqalar va takalarning qoni bilan suvni Tavrot kitobiga va butun xalqning ustiga sepib dedi. Shu qon egamizning sizlar bilan qilgan ahdini tasdiqlaydi. Shuningdek Muso muqaddas chodir ustiga va sajda marosimlarida ishlatiladigan barcha ashyolar ustiga qon sepdi. Dar haqiqat, Musoning qonuni bo'yicha deyarli hamma narsa qon bilan poklanadi. To'kilgan qon orqaligina gunohlar kechiriladi. Shu sababdan samoviy chodirning aksi bo'lgan bu chodir va undagi hamma ashyolar hayvonlarning qoni bilan poklanishi kerak edi. Ammo samoviy narsalar bundan a'loroq qurbonliklarni talab qiladi. Ana shu maqsadda Masih bizlar uchun Xudoning huzurida hozir bo'ldi. U haqiqiy chodirning soyasigina bo'lgan bu dunyodagi chodirning eng muqaddas xonasiga emas, balki inson qo'li bilan qurilmagan samoviy chodirga kirdi. Levi nasldan bo'lgan oliy ruhoniylar har yili eng muqaddas xonaga kirib, hayvonlarning qonini nazar qiladilar. Masih esa o'zini qayta-qayta qurbonlik qilmadi. Agar Masih har yili o'zini qurbonlik qilganda edi, dunyo yaratilgandan beri u qayta-qayta azob chekkan bo'lardi. Buning o'rniga u mana shu oxirgi zamonda odamlarning gunohlarini yuvish uchun bir martagina olamga kelib, o'zini qurbon qildi. Inson zoti bir marta o'ladi. So'ng Xudo tomonidan hukm qilinadi. Shu singari Masih ham ko'plarning gunohlarini o'z bo'yniga olish uchun bir marta qurbon bo'lib o'ldi. Bu dunyoga u qaytib keladi. Bu safar u gunohlarini yuvish uchun emas, balki uni intizorlik bilan kutayotgan odamlarga najot berish uchun keladi.